Әуе толқында азаттық радиосы сәлематсыз ба қымбат тыңдарман микрофон алдында бүгінгі модератор Саидова Бамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Дүниежүзілік банк Қазақстанға 1 миллиард доллар несие беруді мақұлдады. Маңғыстау облысының Қаражанбас кенішінде бірден 30 қызметкер жұмысынан айырылды. Мұның себебі неде деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Қазақстанда қырылған киіктердің саны 12 мыңға жетті.
Киіктердің өлі себебінде пастереллез деген ауру деп табылды.
АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон халықаралық қауымдастықты Оңтүстік Кореяның әскери кемесіне жасалған шабуылға жауап қайтаруға шақырды. Осы және тағы басқа мәліметтермен таныс боласыздар, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Онымен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққолы таныстырады.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққолұлы. Дүниежүзілік банк Қазақстанға 1 миллиард доллар қарыз беру жоспарын мақұлдады. Дүниежүзілік банктің Орта Азия аймақтық директоры Мато Кониши мәлімдегендей, даму стратегиясының несиелеу деп аталатын осы жоспарды мақұлдай отырып, халықаралық қаржы институты Қазақ үкіметінің экономикалық саясаты мен бағдарламасына сенім білдіреді. Қазақстанның қаржы министрі Болат Жәмішевтің сөзінен қарағанда, Қазақстан Дүниежүзілік банктен 1 миллиард долларда 2010 жылғы республикалық бюджеттің тапшылығын қаржыландыру және бюджетте қарастырылған әлеметтік жауапкершіліктің артуымен оған келіп кепіл болу үшін қарыз алып отыр. Қоғамдық проблемаларды саралау орталығының директоры Меруерт Махмутова қазір алып жатқан несие ақша келешек ұрпақтың мойнына артылатын борыш деп мәлімдеді.
Сол енді мемлекеттік борыш жылдан жылға былтырдан бастап ептеп өсіп жатыр. Бүгін біз алып жатқан 1 миллиардты келешекте біздің балаларымыз, немерелеріміз қайтару керек.
Батыс Қазақстанда қырылған киіктердің саны 12 мыңға жетті. Сәрсенбі күні Оралда өткізген баспасөз мәслихатында облыстық санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің бастығы Серік Иманқұлов 40-50 шақырымдық аумақтан 50-50-ні артық некем 12 мың киіктің өлігі табылғанын мәлімдеді. Жануарлардың жұқпалы пастереллез дертінен қырылғанын Иманқұлов та растады. Оның айтуынша қырылған жануарлардың көпшілігі ұрғашылары көрінеді. Киіктердің жаппай қырылғаны туралы алғашқы хабар 26 мамырда шықты. Қазақстанның ауыл шаруашылық министрлігінің мәліметі бойынша елдегі киіктердің жалпы саны 2009 жылы 81 мың болса, оның 26600-і Батыс Қазақстан облысын мекендеген. Қырғызстан астанасы Бішкекте сәуір айының басындағы халық толқуы кезінде қаза тапқандар мен жапа шеккендердің туыстары митинг өткізді. Парламент алдында жиналған жұрт уақытша үкіметтің төрайымы Роза Отынбаева шығып, бұрынғы президент Құрманбек Бәкеев пен оның отбасы мүшелерін Қырғызстанға ұстап беру мәселесінің қалай шешіліп жатқанын баяндап беруді талап етті. Оппозицияны қолдаушылар мен қауіпсіздік күштерінің қақтығыс салдарынан сәуір айының басында Қырғызстанда 86 адам қаза тапқан болатын. Қазір Құрманбек Бәкеев Беларусьте жергілікті билік қорғауын паналап отыр. Ресейдегі адамның құқын қорғаушы мемориал қоғамы президент Дмитрий Медведевке үндеу жолдап, одан Катынь қылмыстық ісі деп аталатын істің тергелеу сапасын анықтауды бас прокуратураға тапсыруды өтінді. 1940 жылы Катынь тоғайында 22 мыңдай поляк азаматын жаппай атып қыруға қатысты қылмыстық істі Ресейдің бас әскери прокуратурасы 2004 жылы жапқан болатын. Азаттық радиосына үндеуге қол қойған адамның құқын қорғаушылардың өздері хабарлағандай, тергеушілер қолда болған барлық дәлелді тиянақты зерттемеді және өзінің алдында тұрған ең басты міндетінің бірін орындамады. Тергеу атылған барлық поляк азаматының және оларды жаппай атуға қатысқан қылмыскерлердің аты жөндерін түгел анықтамады, сондай-ақ қылмыскерлердің істеріне заңдық анықтамасын бермеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні ақшының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон халықаралық қоғамды 26 наурызда өзінің сүңгір қайығының торпеда зымыраны мен Оңтүстік Кореяның соғыс кемесін жойған Солтүстік Кореяға қатаң шара қолдануға шақырды. Мемлекет хатшысы бұл пікірін Сеулде Оңтүстік Корея басшылығымен өткізген келіссөзден кейін білдірді. Сонымен бірге Қытай сыртқы істер министрлігі ресми Бейжіңнің текетіреске қарағанда пікір алмасу дұрыс деп есептегенін және Оңтүстік Кореяның соғыс кемесін Солтүстік Кореяның атып жойғанын туралы баяндаманы әлі таразылап отырғанын мәлімдеді. Өз кезегінде ресми Пхеньян соғыс кемесінің жойылуына еш қатысы жоқтығын мәлімдеп, өзіне жаза қолданылған жағдайда соғыс қимылдарын бастауға әзір екенін ескертті. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Вашингтонда өзінің Түркиямен және Бразилиямен арадағы келісім шартын қолдауға шақырды. Ұлттық телеарнадан сөйлеген сөзінде Ахмадинеджад АҚШ президенті Барак Обама астана үшін бұл Техранмен келісімге келе алатын ақырғы мүмкіндігі деп мәлімдеді. Сонымен қатар Иран лидері Ресей президенті Дмитрий Медведевті Техранға қарсы жаңа санкциялар қабылдау туралы ақштың ұсынысын қолдаудан бас тартуға үндеді. 17 мамырда Иран Бразилиямен және Түркиямен арада Иранның ядролық отынға қажеті төмен байытылған уранын сақтау және айырбастау туралы келісімшартқа қол қойған болатын. Ямайканың қауіпсіздік күштері мен есірткі бароны Кристофер Коуктың сыбайластары арасындағы қарулы қақтығыстың құрбандары соңғы ақпар бойынша 60-қа дейін өсті. Осыған дейін 30 адамның қазасы туралы айтылған болатын. Көпшілігі бейбіт тұрғындар. Армия мен полиция қатарында да адам шығыны бар. Ямайка астанасы Кингстонның бірқатар ауданында төтенше жағдай тәртібі орнатылды. Ямайка үкіметі ақш үкіметі әлемдегі ең қауіпті есірткі саудагері деп есептейтін Кристофер Коукты қолға түсіру үшін 3-ші тәулік жалғасқан арнайы операциясын жүргізіп жатыр. Бірақ 42 жастағы Коуктың қайда бастағылап жүргені белгісіз. Италия үкіметі инвесторлардың сенімін нығайту және Грекияның тағдырына душар болмасы үшін бюджет шығындарын 24 миллиард евро немесе 29 миллиард долларға қысқарту жоспарын мақұлдады. Сейсенбі күні қысқарайғандағы мақұлданған бұл шара жалпы ішкі өнім көлемінен шаққандағы бюджет тапшылығын 3% да төменге қысқартуды көздейді. Қымбатты тыңдаушылар, бұл соңғы жаңалықтар болды.